Začína sa pravidelný podcast Počúvajte pravdu. Analyzujeme, komentujeme uplynulý politický týždeň. Pri mikrofóne podcastu vás víta Mária Hlucháňová. Pravidelne budeme hodnotiť politiku na Slovensku uplynulého týždňa s komentátorom denníka Pravda Marianom Repom. Vítaj.
Dobrý deň, pekný deň, želám všetkým.
Tak začneme ten týždeň už pondelok. Bola ohlásená nielen tlačová konferencia, ale najmä podpis dohody medzi Progresívnym Slovenskom Spolu a Kiskovou stranou Za ľudí. Bolo to také zvláštne, lebo Andrej Kiska pár minút pred tým ohláseným termínom dostal informáciu, že to nebude a celý týždeň k podpisu nedošlo. Buďme objektívni a povedzme, že po víkende v pondelok sa má opakovať táto situácia. Zrejme tá dohoda bude podpísaná. Ty si písal komentár o tejto udalosti a nazval si to tak veľmi výstižne, že trapas. Prečo?
Inak sa to asi ani nazvať nedalo, pretože ak sa nejakí dvaja partneri na niečom dohodnú a sú tam už prítomní aj novinári, dalo by sa očakávať, že k tomu aktu slávnostnému dôjde. To, že to PS Spolu v hodine 12. tak povedať zrušili, je doslova fraška.
Povedzme pre úplnosť aj to, že tá dohoda je vlastne dohodovo neútočení v predvolebnom čase. Doteraz k nej pristúpilo kresťanské demokratické hnutie a ten prístup Andreja Kisku sa avizuje už niekoľko mesiacov. Je tá dohoda v niečom zásadná? Môže nejak zásadne ovplyvňovať tú politickú scénu na tom opozičnom poli?
Samo o sebe nie je zásadná. Ja si myslím, že tam ide o určitú symboliku. Dať verejnosti najavo, že tá opozícia napriek tomu, že nevytvorí nejaký jednotný blok, je jednotná, má blízke názory a vlastne, že nebude na seba útočiť. Čiže skôr to vidím v tej symbolickej rovine.
Oni hovoria, že nič vážne sa nestalo, že sa tá dohoda nepodpísala. Snažili sme sa zistiť ten skutočný dôvod, prečo progresívci na poslednú chvíľu to zrušili. Nedozvedeli sme sa, ale Kisková strana rastie, progresívci nepovedzme, že klesajú úplne, ale stagnujú. Môže byť za tým aj to, že predsa vizuálne tieto dve strany môžu nejak pôsobiť na voliča a oni takéto niečo odkladajú?
No, ja si myslím, že z pohľadu PS Spolu je nepríjemné postaviť sa niekde za jeden rečnícky púl alebo mikrofón vedľa Andreja Kisku, ktorého preferencie rastú. Proste, keď tam sa postavia vedľa seba a teraz Kiska bude prichádzať ako ten, ktorý pristupuje k niečomu, ako ten kompromisný a tak ďalej, tak nebude to jednoducho vizuálne, ako si povedal, dobre vyzerať. To budú oni tí, ako tí porazení a ja si myslím, že oni sa celkovo budú snažiť teraz čo najmenej ukazovať sa v jeho prítomnosti. Je zrejme, že ten trend bude pokračovať, že on, ako sme sa tu aj minule rozprávali, dokáže osloviť predsa len širší okruh voličov, čiže môže v tomto nastúpenom trende pokračovať.
V ten istý deň, teda uplynulý pondelok, Andrej Danko vyhlásil aj parlamentné voľby a to na 29. februára. Od toho momentu podľa platnej legislatívy sa vlastne odštartovala predvolebná kampaň. Čiže, povedzme to tak, prvý týždeň predvolebnej kampane máme za sebou. Zostaňme ešte pri tej opozícii. Ako to zatiaľ zvláda? Ako to vnímaš? Robia dostatočne, alebo sú to veci, ktoré skôr nemusia priniesť nejaké body, alebo kto robí chyby prípadne?
Tak ja vnímam prostredníctvom printu najintenzívnejšie zatiaľ kampaň pána Harabina, čo ma trocha prekvapilo. Každý deň sa objavuje nejaký inzerát, v ktorom útočí na jednotlivých politikov, dokonca celostranové inzeráty sa tam už objavili. Čiže Harabin, zdá sa, že vôbec to nebolo nejaké také z jeho strany, že niečo povie, ako výstrel do vzduchu, ako bere tú kampaň vážne. Plus som niekde zachytil informáciu, z ktorej sa dá dedukovať, že tá koalícia, potenciálna koalícia z SNS nie je úplne ako tento projekt mŕtvy. Tak tuším sa tam spomínal 10. 14. november, tak budúci týždeň
po víkende by sme sa mali dozvedieť.
Možno budeme svedkami veľkého prekvapenia, pretože ak by Štefan Harabin spojil svoje síly s Marianom Kotlebom, tak to by mohlo riadne zamiešať karty, určite.
Súhlasíš s tými tvrdeniami niektorých opozičných lídrov, ale aj komentátorov, ale poďme k tým politikom, ktorí jasne hovoria, že ak by sa spojili tieto dve strany, Harabin s Kotlebom, je dosť veľká šanca, že by teda istým spôsobom ponížili tie šance opozície a oni by boli tí víťazi. Dokonca isté obavy aj Béla Bugár povedal.
Tak áno, samozrejme, tieto strany môžu tak povedať parlament paralyzovať. My sme toho svedkami už dlhodobo, sa to deje v Rakúsku a povedzme aj v Nemecku, že rôzne nesystémové subjekty, ktoré naberajú, sťažujú vznik normálnych koalícií. Povedzme, v Nemecku sme boli dlho svedkami toho, že bola buď koalícia, ja neviem, konzervatívno-liberálna, alebo veľká koalícia. Teraz práve, že aj pod tlakom
AfD
sú nútení robiť veľké koalície. A aby som nechodil tak ďaleko, v podstate to je rakúsky model už skoro 20 rokov, kde ich FPE-hajderovci tlačia k tomu, aby vznikali koalície veľké ľudovci a sociálni demokrati. Čiže samozrejme, každý jeden takýto subjekt, ktorý sa dostane do parlamentu, zmenšuje šance na vytvorenie ideovo a programovo blízkych koalícií.
Tu sa môže stať, že práve takéto nesystémové strany, ak budú mať dosť, ako Harabin s Kotlebom, donútia vlastne ku kooperácii, ktorú možno nikto nečaká, povedzme to takto, napríklad Smer a časť opozície?
Je to veľmi pravdepodobné. Napriek tomu, samozrejme, opozícia sa musí teraz tvrdo vymedzovať voči Smeru. To je tak povedať, ako keby ich úloha základná. To nikto ani nič iné neočakával
od nich. No a čo potom, keď budú musieť so Smerom ísť?
Pred 4 rokmi sme si nevedeli predstaviť koalíciu, v ktorej by sedeli za jedným stolom predstavitelia nejakého maďarského subjektu a Slovenská národná strana. Mali sme túto koalíciu 4 roky. Tu kľudne po voľbách môže dojť k situácii, pretože tá snaha za každú cenu ostrakizovať Smer môže byť kontraproduktívna z tohto hľadiska, že 20% subjekt je ťažké odsunúť na vedľajšiu kolaj.
No ale prečo ich potom chváli, že musia sa vyčleňovať, vymedzovať od Smeru?
Na jednej strane áno, to je politika, pre toho by som povedal toho presvedčeného, lenže tým ja si myslím, že nezískajú veľa nových voličov. Tu my vidíme vlastne aj, čo sa deje v tom opozičnom spektre. Tým, že ja neviem, Kiska rastie, PS klesá, ale to nie je len PS, to je aj SNS, to je Matovič a tak ďalej. Jednoducho povedané, oni sa navzájom kanibalizujú. Tu nevzniká nový priestor, respektíve
voliči sú stále tie istí,
ale neprichádzajú noví voliči. Ak tu niekto dokázal zmobilizovať nejakých nových voličov, bol to bohužiaľ Kotleba v uplynulom období. To sú skutočne tí voliči, ktorí v minulosti nemali dôvod prísť voliť, ale teraz ho zjavne majú. A zase mohol by som to porovnať s tým Nemeckom. Tam boli teraz voľby v Durínsku, vo východonemeckom spolkovej krajine, kde
zatriasli sa pozície kresťanských demokratov.
Áno, a v podstate víťazom volieb je AfD, napriek tomu teda, že postkomunisti, ktorí sú relatívne umiernení a ich líder je umiernený, ale skutočnými víťazmi sú AfD.
Vráťme sa k tomu Smeru a tej opozícii. Ako by voliči tých opozičných strán a ako by tie opozičné strany dokázali vysvetliť, ako by im voliči odpustili, keby napokon museli s tým Ficom ísť do koalície?
Tak je to veľmi jednoduché. Išlo by o záujem krajiny. Ak by skutočne blokovali nejakých 20 alebo aj viac percent, čo nie je nereálne, vidíme to, ak by sme brali, len čisto mechanicky spočítali tie hlasy, ktoré získal Kotleba aj Harabin v prezidentských voľbách, čiže ten potenciál je tu, aby mohli mať teoreticky 20%, tak v tom prípade by boli nútení, tak povedať, urobiť takýto nejaký, nazvem to v úvodzovkách, štátotvorný akt. Tak ako povedzme Francúzi v druhom kole prezidentských volieb si dali ten povestný štipec na nos a volili, aj lavica volila Chiraca v záujme toho, aby sa k moci nedostal Národný front Le Penova, presne tak. Lenže vlávi, toto potom deformuje celú tú politickú scénu a to, čo sa deje v tom Rakúsku, že vznikajú tie pravolavé veľké koalície, tieto mačkopsy, kde potom sa veľmi ľahko do nich triafajú tí rôzni populisti, pravicovi hlavne.
Poďme k tomu Smeru. Ty si povedal, že prosto Smer je stále, má tu 20-ku, stále je, má vysokú podporu. On vychádza aj z tých prieskumov ako veľmi reálny víťaz parlamentných volieb. Ako on začal tú kampaň? Tam bola veľká problematická téma, a to, ktorá sa preniesla ešte z predchádzajúcich týždňov, a síce kauza Glváč. Toho dokonca predseda Smeru Robert Fico istým spôsobom podržal ešte ten predchádzajúci týždeň. Tento týždeň Glváč ohlasil odchod z postu parlamentu. Vieme, že bratislavský šéf Smeru, čiže zrejme aj táto stolička sa bude triasť pod ním. Je to prehra Smeru?
No, tak v podstate je to prehra Smeru. Je to tretí, by som povedal, líder, známa persona Smeru, ktorá v priebehu roka a pol bola nútená pod tlakom vonkajších okolností odstúpiť. Čiže... Myslím, po Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi. Je to tretí vlastne aj člen predsedníctva, ktorý musel odísť z vysokej politiky. A z tohto hľadiska je to určite prehra Smeru. Áno, to, čo Robert Fico minulý týždeň predviedol na tlačovke, robil si tak povie len svoju domácu úlohu. Podržať svojho človeka, ktorému kryl chrbát roky a respektíve navzájom.
Bolo Myslím to neudržateľné si, tam, zo strany Smeru?
4 mesiace sme pred voľbami a je to úplne iné, ako keď sa dlhodobo odmietal a odolával tlakom na odvolanie Roberta Kaliňáka. Teraz by to mohlo tú stranu poškodiť. Preto si myslím, že potrebovali si tak povedať upratať stôl, aby po Vianociach, keď už začne skutočne tá vrcholná fáza kampane, aby mali tak povedať čisto a aby nikto nemohol nejakým spôsobom sa do nich obuť kvôli tomu Glváčovi alebo čomukoľvek inému.
Ja keď som robila rozhovor aj s Belom Bugárom, neskôr teda aj s Tomášom Druckerom, ale to je mimo parlamentná strana zatiaľ s viac ako 2%, oni spomínali alebo začali hovoriť v nejakom podmienovacom spôsobe o tom Smere. A síce, že oni nevylučujú spoluprácu so Smerom, ale začali zdôrazňovať zloženie nielen kandidátky, ale toho na poviem to v úvodzovkách, ako by sa Smer mal reformovať. Pretože Bela Bugár doslova povedal, počkáme si na kandidátku a keď to nebude tak, ako si my myslíme, povieme prečo nie. Nechcú odpovedať na otázku, že či Fico áno alebo nie, ale hovoria o personálnej téme.
Tak v podstate tým si vlastne odpovedala, že kto je tou hlavnou príčinou a koho vlastne, kto je tá persona, s ktorou ako... asi tú spoluprácu si už nevedia predstaviť. Čiže bude zaujímavé sledovať, aká tá kandidátka... Teda vieme, že Robert Fico nebude jednotka, ale to ešte nič neznamená, pretože preferenčné hlasy a tak ďalej. V tých predchádzajúcich voľbách ten nepomer bol obrovský, pokiaľ sa pamätám. Nepredpokladám, že by sa teraz zmenila situácia natoľko, že by Peter Pellegrini, čo sa týka preferenčných hlasov, zvíťazil. Ja si myslím, že ho Robert Fico aj z tej dvojky hladko prekružkuje a tým pádom ako predseda strany sa bude usilovať znova viesť vyjednávania, rokovania ohľadom zostavenia novej vlády. Áno, je tam v pozadí nejaká taká zákopová vojna Fico versus Pellegrini a určite to vnímajú aj predstavitelia ostatných strán.
Tí hovoria napríklad, že na tento súboj dopláca konkrétne ministerka Kalavská napríklad, že tá stratifikácia nemocníc je vlastne obeťou toho súboja medzi nimi dvomi, súhlasíš?
Áno, áno. To je od začiatku zrejme, keď taká situácia, že by v parlamente podporovala opozícia nejakú zásadnú reformu takýmto spôsobom a naopak predseda strany, ktorá nominovala ministerku na danú pozíciu, tak to si nepamätám, respektíve nespomínam si.
A to bol aj príbeh Glváča, kde jedno stanovisko mal Peter Pellegrini, ktorý...
A dokonca pani ministerka Sáková tiež otvorene sa vyjadrili proti nemu a niečo iné hovoril pán Fico. Áno, no. Tak...
Ako skončí ten súboj?
No...
On by mal asi čo najskôr skončiť, lebo už je stovečka dní do volieb iba.
Ja si nemyslím, že on skončí pred voľbami. To to bude sa ťahať až po voľbách. To, v podstate, čo týka kampane a toho všetkého okolo, tak pre voliča, ten, čo bude voliť Smer, tak rovnako zakružkuje bez problémov Fica ako aj Pellegriniho. On to nevníma, myslím si, že tak zásadne, ako to vnímajú skôr tí okolo.
O voľbách stále rozprávame. Témou sa stali prieskumy predvolebné. Andrej Danko spolu so Smerom presadili zákon, podľa ktorého by už tieto voľby mali byť ovplyvnené tým, že prieskumy budú mať embargo, teda zákaz prieskumnej agentúry zverejňovať svoje výsledky nie 14 dní pred voľbami, ale 50. Je to téma, ktorou sa zaoberali uplynulý týždeň opozičné aj koaličné strany, ale prezidentka urobila zásadné rozhodnutie, Zuzana Čaputová, novelu vrátila späť do parlamentu, pričom súčasne povedala, že ak teda v pôvodnom znení bude opätovne schválená, ona sa obráti na ústavný súd. Všelikto jej všeličo radil, ona sa nakoniec takto rozhodla, mala inú šancu?
Tak áno, všelikto je všeličo radil, dalo sa na to ísť tak ako filištínsky, ale ja si myslím, že v danej situácii prezidentka, ak chcela ukázať, že je skutočne zásadová v nejakých otázkach, tak nemohla konať inak, ako konala, pretože to 50-dňové moratórium je skutočne nezmysel, je to úplne zbytočné a tak povedať kontraproduktívne, pretože...
Hovorí sa o tom, že je to aj preto, že tie prieskumy môžu manipulovať, že nemusia byť pravdivé, nemusia byť profesionálne urobené.
Takto, keď niečo zakážeme, každý nejaký spôsob abolície alebo čo, priniesol to, že bude zvýši ešte záujem o to. To je jak prohibícia s alkoholom, prohibícia, ja neviem. Tu sa určite nájdu kanály, akými sa k tomu tí ľudia dostanú. Je tu Česká televízia, ktorú ľudia sledujú.
Maďarská, sociálne siete.
Sociálne siete, samozrejme.
Digitálny priestor.
A už som videl napríklad, ako sa toto podobne na vec rieši v Španielsku, kde sú rôzne zeleniny a ovocia a každý vie, že červená je, sú socialisti a tá iná je, neviem, aké iné ovocie.
Čiže nemajú sú, názov strán?
Nemali názov strán, ale vyriešili to prostredníctvom toho, že je prieskum záujmu o ovocie a zeleninu. No. A každý si vie predstaviť, čo za tým skrýva. Čiže...
Ale to by bolo zaujímavé, že aké zeleniny a ovocie by dostali slovenské politické strany. To by bolo zaujímavé. Možno by sme sa aj zasmiali v tej kampani.
Určite, ja už to smiem teraz.
Ďakujem veľmi pekne Marianovi Repovi za zhodnotenie politického týždňa.
A ja ďakujem za pozvanie. Pekný týždeň.
Krásny víkend ešte od mikrofónu podcastu Počúvajte pravdu želá Mária Lucháňová.